Neaua de Știință cu Corina Negrea.
Bun găsit la Cafeneaua de Știință. Cafeneaua de Știință care, trebuie să spunem de la bun început, este înregistrată. O înregistrăm la Târgul de Carte Gaudeamus și folosim un foarte frumos prilej pentru a discuta astăzi despre femei în știință. Pretextul discuției este o carte, o carte care chiar așa se cheamă, Femei în știință, 50 de femei temerare care au schimbat lumea. Este o carte apărută la editura Nemira, o carte, spuneam, foarte frumoasă și foarte accesibil scrisă, chiar dacă este vorba despre femei care au făcut cercetări foarte serioase și foarte aprofundate. Până la urmă, poate că aici este și clue-ul acestei cărți, că este scrisă ușor de înțeles și este foarte atractivă. Invitatele mele de astăzi sunt, firește, femei. Trei femei care fac cercetare științifică, pentru că tema emisiunii este despre femei care au făcut știință cu femei care fac știință. O să le prezint imediat, dar întâi aș spune bun venit și mulțumesc pentru carte Alexandrei Florescu, traducătoarea acestei cărți.
Bine v-am găsit, e o mare bucurie pentru mine să vorbesc despre cartea asta. Când am tradus-o, mi-am dat seama cât de puține știam, de fapt, nu doar despre istoria științei, despre rușinea mea, dar mai ales despre femeile minunate care și-au adus contribuția în domenii diferite, de la, nu știu, medicină, astronomie, până la biologie, genetică. Avem și vulcanologe și specialiste în hepatologie, femei care au schimbat felul în care înțelegem grădine zoologice. Sunt povești absolut pasionante. Au fost și câteva lucruri interesante legate de traducerea în sine și de anumite, nu neapărat carențe, dar anumite cuvinte pe care în limba română noi nu prea le folosim la genul feminin. Și mi se părea foarte straniu că primul reflex era să traduc toate profesiile cu masculinul și îmi dădeam seama că e un paradox, pentru că vorbeam despre femei. Evident că femininul acestor multor profesii există în dicționare și în DUM, dar îmi dau seama că noi efectiv nu le folosim prea puțin.
Da, geologă și nu geologă.
Psihologă, da.
Psihologă și nu psihologă.
Ne sună straniu pur și simplu pentru că nu le folosim.
Dar ele sunt cuvinte pe care ar trebui să le folosim, pentru că, până la urmă, e vorba despre femei care au contat enorm în istoria civilizației noastre. Spune-mi, alegerea acestor nume din această carte, sigur, nu sunt toate numele importante de femei, cum s-a făcut?
Aici cred că ar fi important de menționat ceva despre autoare. Autoarea pe care o cheamă Rachel Ignotovsky nu este de profesie nici istoric, nici scriitoare. Iată, din nou, am reflexul să vorbesc la masculin. Este o tânără din Statele Unite ale Americii, care de fapt este designer și designer grafic. Deci ea mizează foarte mult pe capacitatea imaginilor frumoase de a educa, de a informa, de a face oamenii să citească anumite lucruri pe care poate altfel nu le-ar citi. Cartea asta, de altfel, are pentru fiecare dintre cele 50 de femei alese o ilustrație originală făcută de autoare și apoi biografia femeilor respective. Spune și ea, evident, că este o selecție aproximativ subiectivă, nu putea nici să le cunoască pe toate, nici să scrie despre toate. Bănuiesc că a vrut și ea să aibă un număr rotund, cum se spune. Există și un glosar în care sunt menționate și alte femei și alte momente importante din istoria noastră, cum ar fi dreptul la vot și altele care au contat. Și cred că a mizat foarte mult pe varietatea domeniilor științifice despre care a vorbit.
E interesantă această carte și pentru că are și niște date statistice, dar iarăși nu este greoi de urmărit nimic în această carte. Nu trebuie să faci un efort extraordinar de înțelegere ca să poți să vezi ce vrea să spună, de exemplu, statistica respectivă.
Din nou, o precizare importantă este că ea, în mod cert, nu a fost gândită ca o introducere în istoria științei așa foarte serioasă și perfect obiectivă. E clar că ea mizează foarte mult și pe un public tânăr, pe mame care vor cumpăra această carte pentru fiicele lor, să le citească, să le inspire. Deci o carte care merge foarte bine și pentru copii, de fapt. aici e jocul ăsta frumos, de aici și ilustrațiile și selecția și felul în care arată, dar și pentru noi ca o carte cadou, pentru noi sau pentru bărbați, dacă vrem să le facem cadou, să afle mai multe.
Ca să fie încă o dată convinși de cât de importante sunt femeile.
Dacă aveau dubii,
de
da.
De științe, dacă aveau dubii, da. Ce vreau să spun de la început și la un moment dat o să facem o surpriză ascultătorilor este că avem și noi și în public și va fi invitată și la emisiune o foarte tânără domnișoară care a cumpărat cartea și care o admiră fantastic pe Marie Curie. Și sigur că da, dintr-o familie cu doi părinți care fac cercetare, poate cumva era firesc să fie pasionată sau, mă rog, să-i placă știința sau să fie atrasă măcar spre știință, dar o să aflăm de la ea exact de ce o place așa de mult pe Marie Curie. Haide să începem discuția. Sigur că da, cartea începe, mi-am pus mai multe semne, cartea începe cu o figură pe care o cunoaștem foarte bine, Hipatia. Doamna Magda Stavinsky, doctor în astronomie, dacă mai era nevoie să mai spun, cât de bine o cunoaștem pe Hipatia?
Este o problemă a femeilor în astronomie, pentru că noi avem o uniune internațională care, iată, la anul va celebra 100 de ani. Există o comisie dedicată femeilor astronom. Atenție, e o controversă dacă se spune astronom sau astronoamă, cum ar fi în limba română. Ideea era că, de ce să-i spunem astronoamă? Pentru că ea nu se califică sau nu este apreciată pentru că este femeie care lucrează în astronomie, ci pentru ceea ce face. Deci, iată că părerile sunt împărțite și este interesant că în România a fost o situație chiar deosebită. La începutul anilor 90, 1990, România deținea primul loc din Uniunea Astronomică Internațională ca număr de femei care făceau cercetare astronomică, deci implicate în cercetare astronomică. Așa s-a făcut că prima conducere a Institutului, abia înființat la 1 aprilie 1990, a fost feminină. Directorul ajuns și secretarul științific sau directoarea ajuntă și secretarea științifică. După aceea lucrurile s-au schimbat și tot întâmplarea face că, sau tocmai pentru că erau, să spunem, o serie destul de importantă de femei care lucrau în astronomie, că și la ora actuală avem astronoame, haideți să păstrăm totuși acest drept, care lucrează în lume cu totul remarcabile. Aș da câteva exemple, Dana Cassetti la Universitatea din Yale, Cristina Popescu în Anglia, Aurora Simionescu, care a mai vorbit la radio dumneavoastră în Japonia și acum în Olanda, sunt răspândite în practic în toată lumea. Deci avem acest merit că femeile în astronomie au dat rezultate deosebite. Și aș mai face, înainte de a ajunge la Hipatia, un comentariu asupra femeilor în astronomie. Observatorul astronomic din București este, cum vreți să-l considerați, nou sau vechi. De fapt, el a fost fondat în 1908, iar una dintre primii cercetători a fost femeie, Maria Teohari. Dar după aceea am constatat că chiar și la începutul secolului 20, până în 1901-2, lucrau femei în astronomie, nu încadrate sau cum vreți, dar pasionate de astronomie și gândiți-vă la începutul secolului 20, îmbrăcate în rochile lungi și așa mai departe, cum erau toaletele vremii, observau la minus 15 grade afară în ianuarie. Deci era un record. După aceea am avut...
Erau pasionate.
Categorii pasionate. După aceea am avut personalități remarcabile în astronomie. Am și scris despre aceste femei. E vorba în primul rând despre Ella Marcus, una dintre cele mai mari astronome din lume, specializată în astrometrie, cum le spunem noi în cataloage stelare. După aceea Cornelia Cristescu, Emilia Țifrea și au mai fost și altele. Dar revenim la Hipatia. Recent a fost, cred că de vreun an de zile, o propunere ca să dedicăm o zi internațională femeilor care lucrează în știință, tot în luna martie, dacă mi-am amintesc bine, în 15 martie, care să parte numele Hipatiei. De ce? Pentru că aceasta a fost o femeie complet deosebită, a trăit în secolul 4, s-a dedicat nu numai astronomiei, ci și matematicii. Mă rog, în perioada respectivă astronomia era strâns legată de matematică, pentru că a stabilit coordonatele cerești și mișcările, cum să spun, a corpurilor cerești sunt în primul rând datorate matematicii. S-au adunat foarte multe semnături, pentru că, repet, această femeie a fost nu numai un om de știință remarcabil, dintr-o familie de oameni de știință, deci iată că genele sau educația mai bine zis să spune cuvântul.
Epigenetica.
Da, dar ea până la urmă a fost o victimă a muncii ei. Deci a fost omorâtă, un sfârșit trist. Dar asta nu înseamnă că nu putem să o luăm ca simbol al femeilor care își dedică viața cercetării.
A fost omorâtă de ignoranța societății.
Bine, acum suntem omorâți la figurat.
Da, e adevărat și asta. Vreau să, înainte de a continua, vreau să mai fac o remarcă, Alexandra Florescu. Titlul acesta, sau mă rog, subtitlul 50 de femei temerare, e valabil la propriu, pentru că au fost, iată, perioade în care știința se făcea cu prețul vieții până la urmă.
Da, se făcea, bine, nu doar pentru femei e valabil aici, bineînțeles, se făcea cu prețul vieții, în condiții precare, mai ales pentru ele. A fost dificil până la momentul în care au început să fie primite oficial în universități, pentru că multe lucrau neoficial, să spunem așa. Avem, cred că, prima femeie care a absolvit dreptul în America. Poate asta, cred că asta ar fi un mic minus al cărții, că bineînțeles autoarea fiind din Statele Unite ale Americii se concentrează foarte mult mai ales pe liberalizarea din America. Am simțit cumva nevoia la un moment dat să înțeleg mai bine ce se întâmpla și în Europa, să spunem.
Da, Hipatia, apropo de Hipatia, este astronomă, matematiciană și filozofă.
Aș mai adăuga ceva apropo de filozofă, pe dacă ne gândim la filozofia naturalist, deci lucrarea lui Kepler, era pe vremea aceea considerată filozofia ceea ce este și în fond la urma numelor, o știință a științelor. Deci nu este surprinzător că era și filozofă în același timp. Dar vedeți, chiar termenul filozofă și astronoamă și parcă nu sună, încă nu ne-am obișnuit cu aceste denumiri și încă o dată le consider că nu ne caracterizează faptul că e la feminin sau la masculin, ci ceea ce se face. Dar aș mai vrea să adaug ceva apropo de astronoame. Am spus că la anul se va celebra centenarul Uniunii Astronomice Internaționale, care grupează peste 12.000 de personalități din lume, adică în general astronomi profesioniști cu doctorate. Până în 2009, toți președinții, secretarii și așa mai departe au fost bărbați. De-abia în 2009, trienul 2006-2009, a fost aleasă prima femeie, care nu era americană, era franțuzoică, Catherine Cezarski, și acum este o invazie de femei la rang înalt, adică președintele Uniunii Astronomice Internaționale, secretarul, vicepreședinți sunt femei. Deci iată că la un moment dat se poate aprecia și această muncă, nu este riscantă cum era pe vremea începuturilor ei, dar totuși este extrem de dificilă.
Cafeneaua de știință.
Mary Anning, colecționară de fosile, paleontologă, așa scrie, Barbara McClintock, citogeneticiană, Oana Paula Popa, doctor în biologie, coordonatoare a Departamentului de Genetică al Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Bună ziua, bine ai venit, Oana!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc mult pentru invitație și mulțumesc mult pentru că Muzeul Antipa, prin cercetătoarele sale și are o istorie lungă în această privință, este prezent aici. Eu mă identific ca fiind zoolog. N-aș vrea să-l folosesc substantivul la feminin, pentru că, așa cum spuneați, este vital ceea ce facem în știință. Și aș vrea să vă vorbesc despre câteva femei formidabile care au făcut carieră în entomologia românească, în zoologia românească și nu numai. Prima cercetătoare angajată de Grigore Antipa este Victoria Iugaraica. A început să lucreze la muzeu în 1929. Este prima femeie cercetătoare angajată de Antipa. A venit la muzeu, a avut relații cu muzeul cu mult înainte. Ea și-a terminat doctoratul la Universitatea din București, la Facultatea de Biologie, în 1929, și apoi pe lângă catedra de morfologie, la care a activat ca asistent, a depus o cerere de angajare la muzeu pentru a lucra ca entomolog. Este cea care, de fapt, ne-a lăsat bazele colecțiilor de entomologie. A lucrat foarte mult, a fost prima femeie care a studiat himenoptere în România, a pus bazele colecțiilor de himenoptere, a fost un morfolog extrem de talentat și ce e poate astăzi, dacă vorbim despre taxonomie, despre sistematică, despre morfologie, poate puțin știu despre ce este vorba, dar școala românească de taxonomie a fost una, cel puțin la nivelul anilor 50-60, a fost una dintre cele mai bune din Europa. A fost prima, au urmat altele, pentru că ceea ce a făcut, faptul că făcea cercetare de calitate, a atras și a adunat pe lângă ea femei capabile, cercetătoare de calitate. Cea de-a doua cercetătoare angajată este oarecum surprinzător, venea din Republica Moldova, așa cum este astăzi, Senia Scobiola Palade, și a făcut studiile la Iași, apoi a lucrat la Muzeul din Chișinău, dar odată cu venirea celui de-al doilea război mondial a trebuit să se retragă în România, a lucrat o vreme la Muzeul din Craiova, apoi a ajuns la Muzeul Antipa, unde a continuat cu multă dragoste și multă dăruire munca Victoriei Iugaraica. Școala de entomologie a Muzeului Antipa a fost una dintre cele mai bune din Europa. Am avut și alte femei foarte talentate, cum ar fi Medea Weinberg, un entomolog, și vă dau un singur exemplu. Prin anii 70 era foarte solicitată de Muzeul de Istorie Naturală din Paris pentru a identifica colecțiile de diptere, pentru că a studiat aproape întreaga ei carieră dipterele, muștele, așa cum le știm majoritatea dintre noi. Le-a aranjat colecțiile, a identificat materialul, toate. Cele trei cercetătoare au specii, foarte multe specii noi descrise, au genuri și familii, și asta este o muncă extrem de grea. Pentru a ajunge să descrii aceste forme supra-specifice, ai nevoie să cunoști extrem de bine grupul în care lucrezi, și fie că a fost vorba de himenoptere pentru primele două sau diptere, munca a fost incredibilă. Și spuneați că e greu la minus 15 grade afară, munca noastră a zoologilor este extrem de dificilă. Trebuie să mergi, nu contează în ce anotimp, bine, ele fiind entomologe, iarna nu prea ieșeau pe teren, dar ieșeau și iarna, pentru că atunci puteau să colecteze poate cuiburi pentru insectele sociale, în special dacă ne referim la himenoptere. E o muncă extrem de dificilă, trebuie să mergi pe teren, stai nemâncat, în soare, mergi kilometri întregi. Și mai este și o altă problemă, nu poți pleca niciodată singur, sau dacă pleci singur este nevoie de mult curaj pentru o femeie, și vă spun că toate erau niște doamne extrem de gingașe și de frumoase și nu păreau foarte puternice. Deci,
Dar perseverente
și extrem de curajoase.
Și acum faceți teren?
Cu siguranță, dar metodele pe care noi le avem acum, dispozitivele, toată știința tehnică a evoluat foarte mult, nu ne putem compara cu ele. Munca lor era de 100 de ori mai grea decât a noastră.
În timp ce povesteai acum, mă întrebam de ce nu s-ar publica și o carte despre femeile de știință din România până la urmă?
Păi asta e o surpriză, nu știu dacă trebuie să zic sau nu, dar noi ne gândim ca undeva la anul, în jurul datei de 8 martie, ne dorim să facem o expoziție dedicată doamnelor de știință din Muzeul Antipa, pentru că au fost multe, munca lor a fost enormă și de multe ori puțin cunoscută, de multe ori, pentru că, într-adevăr, cel puțin cea de-a doua despre care v-am vorbit, Xenia Scobiola Palade, a fost și directorul adjunct al muzeului în 64, când s-a retras oficial, s-a retras din funcția de director adjunct al Muzeului Antipa. Munca lor poate a fost puțin cunoscută și ne dorim să o aducem publicului și ne dorim să fie motivațională și inspirațională pentru tinerele domnișoare, vizitatoarele noastre.
Din perspectiva mea, mă gândesc ce pierdere, ce povești am fi putut, ce interviuri ar fi putut ieși de aici.
Nu e vorba numai de interviu, dar e stimulant. Probabil că se știe că există o olimpiadă internațională pentru fetele matematiciene. Deci iată că există, și dacă dânsa povestește de entomologi, noi am dat astronomie, fiecare în domeniul unde ce-ar găsi s-au scris despre femei celebre din România, dar mai puțin se cunosc pe specialități și pe știință. Și eu aș mai adăuga la sfârșitul unei asemenea cărți femei care au stat în spatele unor iluștri oameni de știință. Eu mă gândesc la două personalități din România, de exemplu soția profesorului Constantin Pârbulescu, doamna Flora Pârbulescu, sau la soția lui Petre Sergescu, Maria Castersca. Dar au fost foarte multe femei care pur și simplu au susținut chiar profesional partenerii lor. Pe fiecare domeniu, poate chiar grupat, s-ar putea da astfel de exemple care să fie modele pentru fetele de astăzi, pentru că altfel de modele au. Dacă deschidem televizorul, au tot felul de modele și ne întrebăm de ce nu, ele nu mai sunt atrase de știință. Pentru că nu cunosc modelele acestea din știință.
Așa este. Aici aș vrea să adaug numai puțin despre femeile aflate în spatele unor bărbați extrem de importanți. Este Alina Antipa, soția lui Grigore Antipa, care a fost tot timpul alături de soțul ei, chiar el o numea cel mai important colaborator al său. Antipa nu închidea o vitrină până când Alina nu venea să o vadă, să-și dea o ultimă părere asupra ceea ce era acolo. Nu neapărat științifică, pentru că nu avea o formație estetic de savant, dar estetică. Era deja învățată, vizitase marile muzee ale lumii și își dădea seama cum ar trebui aranjate.
Și oricum era perspectiva publicului, până la urmă pentru public.
Cu siguranță, oricum părerea ei era extrem de importantă.
Susținător moral, în primul rând, toți au trecut prin momente dificile, au existat, din păcate, și reversul medaliei, adică personalități care au trebuit să facă față problemelor familiare, dar asta e altceva. Dar trebuie neapărat atras atenția și asupra celor care au sprijinit oameni de știință.
Au o corespondență la Academia Română, se află o corespondență și scriau zi de zi. Când Alina a avut o sănătate mai șubredă și a petrecut mult timp în străinătate prin diferite sanatorii, dar corespondența lor este extraordinară. Extraordinară, scriau zi de zi și sunt sute, mii de scrisori și de o gingășie și îți dai seama cât de buni prieteni erau și cât de multe lucruri făceau împreună și multe lucruri pentru muzeu.
Mă gândesc deja la un proiect, cred că ar fi foarte frumos, fotografii, povești despre astfel de femei, interviuri, un audiobook, inclusiv poveștile dumneavoastră, ale tuturor, pentru că o să ajungem să vorbim la un moment dat, apropo de pasiunea pentru știință, când, cum se naște, cum se întreține, de ce nu pe toți îi pasionează știința, cum nu te poate face curios ceva, în fine. În carte sunt mult mai multe figuri, iată, Mary Agnes Chase, botanistă și sufragetă. Adică, iarăși, sunt femei care au trăit în epoci istorice interesante și cartea scoate în evidență și lucrul ăsta. Alexandra?
Da, revenind la selecție, bineînțeles că a ales și acele femei care au fost premiere, să spunem, care au deschis calea pentru celelalte colegele lor, pentru celelalte cercetătoare, primele din domeniul lor care, mă rog, au ajuns la facultate, în laboratoare, sau au publicat, sau au descoperit ceva și așa mai departe, da. Într-adevăr, poveștile sunt un pic, în fine, tensionate, dificile, să spunem, până în, la 1900, după care cumva tonul se normalizează și avem numai povești frumoase și de succes.
Da, poate astăzi am ajuns, suntem puțin în cealaltă extremă sau spre cealaltă extremă, apropo de corectitudinea politică, și aici poate n-ar trebui să forțăm nota, dar în fine, asta e o altă discuție. Rita Levi Montalcini, știu că este eroina, da?
Da.
Lui Beatrice Radu, doctor în biologie, conferențiar la Facultatea de Biologie a Universității București. De ce?
De ce eroina mea? În primul rând aș vrea să contrazic afirmația conform căreia după 1900 lucrurile mergeau simplu. Au venit războaiele. Dacă erai femeie în știință, nu erai tocmai bine. Dacă cumva aveai și origini evreiești, nu erai deloc bine. Și în unele țări, un exemplu este Rita Levi Montalcini, nu a putut, după ce a absolvise facultatea de medicină, să profeseze datorită decretului dat de Mussolini, în care a trebuit să-și mascheze identitatea, să fugă la Florența, să lucreze în propria bucătărie. Și primele cercetări în domeniul neuroștiințelor pe care le face și care vor conduce până la urmă la descoperirea NGF-ului, așa numitul NGF, factorului de creștere neuronal, pentru care de altfel i s-a acordat și premiul Nobel, primele cercetări au fost făcute, repet, în bucătăria proprie, pe mici embrioni, și ulterior a avut șansa să lucreze în Statele Unite și să facă ceea ce a făcut.
Dar a fost și sanator.
Da, asta este a doua parte a vieții ei pentru care o apreciez mai mult decât orice. Adică faptul că este laureată a premiului Nobel, sunt mulți alții care au reușit această performanță. Dar,
Deși puține femei,
într-adevăr. Dar pe de altă parte, după acest boom al carierei, nu și-a uitat originile, reîntoarcerea în Italia a fost semnificativă. În 2002 reușește să creeze European Brain Research Institute, care există și în momentul actual. Bine, cu tăierile de fonduri din Italia fix țintite în zona asta, din păcate, știința nu merge bine în multe alte țări. Și în care a reușit realmente să promoveze știința de calitate, a reușit să facă politică îndreptată și țintită către partea de cercetare și nu numai, ceea ce e mai mult decât lăudabil. Adică n-a rămas la nivelul de emigrant în Statele Unite cu o super carieră, punct.
Și mai este și un alt aspect important. E vorba despre implicarea aceasta civică și e vorba despre faptul că, totuși, oamenii de știință, cercetătorii, că sunt femei, că sunt bărbați, poate că ar trebui să fie mai implicați în zona politică. Cuvântul lor ar trebui să conteze mai mult. Părerea lor ar trebui să conteze mai mult.
Să se facă mai bine auzite, pentru că au păreri, dar sunt destul de modeste și reținute pentru a intra într-o activitate atât de dificilă, ca să nu-i spun altfel decât politica.
Bine, cu siguranță. Pe de altă parte, dacă m-aș gândi la peisajul politic românesc actual, aș spune că indiferent dacă ești femeie sau bărbat în politica românească, dacă ești om de știință și te autorespecți, nu ai ce să cauți în această lume a pseudovalorilor.
Să formăm o altă lume a valorilor.
Da.
Dar trebuie o doză mare de curaj și de o solidaritate între femei. Că și asta contează foarte mult, adică să ne spunem împreună punctul de vedere. Că e greu dacă apare o singură voce.
Da, da.
Cât de mult a contat epoca istorică? Bun, o să reformulez. A contat epoca istorică în care aceste femei au vrut să facă cercetare științifică? Cât au reușit ele să schimbe prejudecăți la momentul respectiv?
Siguranța a fost o luptă în zona prejudecăților. Dacă vorbim de primele tentative, era o luptă contra prejudecăților dacă făceai în sine ceva știință, care la început purta denumirea de alchimie. Unii o considerau vrăjitorie, deci nu mai conta dacă erai femeie sau bărbat făcând așa ceva. Au fost oameni arși pe rug pentru a crezurile lor. Așa că...
Hipatia a fost omorâtă, da?
Da, exact. Hipatia a fost omorâtă. Tocmai datorită prejudecăților și care nu știu dacă erau strict prejudecăți legate de feminitate, probabil cu atât mai mult, dar epoca respectivă, zic eu, a fost bine depășită și la nivel internațional, în momentul actual, știința are o valoare în sine.
Oana Paola Popa, în ce măsură au reușit doamnele pe care le-ai menționat tu, care au făcut cercetare aici, în România, să schimbe prejudecăți? Au avut și ele parte de prejudecăți, în primul rând?
Nu cred că au avut parte, cel puțin în interiorul muzeului. Pentru că, așa cum am zis, știința asta a zoologiei este oarecum o știință închisă. Așa că nu cred că acolo, în interiorul muzeului, au avut parte de foarte multe prejudecăți. Dacă ne gândim la Victoria Iugaraica, era ea, Grigore Antipa și încă doi scientiști, doi cercetători la Muzeul Antipa, atât. Și o respectau, se făcuse respectată, a venit la muzeu ca un cercetător deja format, un cercetător pe propriile sale picioare, avea o idee clară despre ce urma să facă și a făcut cu mult talent, cu multă dăruire. Nu cred că putem spune că ne-am lovit, și vorbesc acum și din punctul meu de vedere, vreo clipă cu prejudecăți din partea colegilor noștri. Poate, la nivel global vorbind, în biologie, poate că sunt prejudecăți, dar cel puțin la nivelul la care activez, nu pot spune că m-am lovit de asemenea chestii. Este important să-ți faci treaba bine și atunci vei fi recunoscută.
Doamna Stavinsky.
Este greu de spus vorbind de prejudecăți, dar eu mi-am adus aminte ceva. În perioada comunismului, problema femeii era foarte bun susținută. Țin minte că și într-un prezidiu, dacă se vorbea indiferent în ce fel de adunare, trebuia să fie un număr și de femei, neapărat, că este cu tare sau cu tare, conta mai puțin. După cum și în cercetare, trebuiau promovate un număr de femei. Acum contează în ce sens, numai pentru că erau femei sau pentru valorile lor. Deci iată că este o problemă, dacă vreți, chiar o sabie cu două tăișuri. Și la ora actuală, de exemplu, eu am colaborare mai mult cu Franța, să spun. În Franța trebuie un număr de deputați să fie femei, un număr de deputați bărbați, dacă se poate egal. Până și la Legiunea de Onoare și la decorațiile franceze, se ține cont și de acest coeficient sau acest pus calificativ, dacă puteți să spunem, în plus femei, ceea ce nu mi se pare corect. Am colegi din Franța care sunt revoltate asupra susținerii ideii că noi trebuie să fim promovate că suntem femei. Nu, prin ceea ce facem. dacă vreți, ar trebui să fie anonim, să nu fie cunoscut numele autorului, pentru ca lucrarea să fie apreciată sau nu. Acum sunt cunoscute și scriitoare care au purtat nume masculine ca să poată să publice lucrările respective. E adevărat că este greu de afirmat o femeie, mai ales că trebuie să ținem cont, mă refer la acest grup de lucru al Uniunii Astronomice Internaționale, și mai există o societate europeană care se numește Euroscience, care susține ideea de a ajuta femeile. De exemplu, o femeie naște. Este o perioadă în care ea nu iese din circuitul lucrărilor la CV, numărul de lucrări contează. Participă la un congres. Sunt congrese care sunt și 2000 de persoane participant. Femeile ce vin? Vin cu copiii după ele. Deci mai puțin am văzut un bărbat venind cu bebelușul sau cu un copil de 3-4 ani decât o femeie. Deci iată că trebuie un suport într-adevăr deosebit la adresa femeilor care vin acasă și de obicei nu mai spun că de gătici astea, că s-au mai simplificat oarecum lucrurile decât în epoca mea, dar mame tot sunt. Deci iată că trebuie un ajutor și nu, încă o dată, nu promovate pentru că sunt femei, deci ajutate pentru că sunt femei.
În carte sunt multe alte nume ilustre, alte figuri ilustre de femei. Iată, Mary Phillips Clark, care este psihologă și activistă pentru drepturile civile, sigur că da, într-o perioadă foarte tumultoasă a Americii. Gertrude Elion, sigur că da, nu lipsește Valentina Tereșcova și așa mai departe.
Prima, pentru că de atunci au fost atâtea astronaute, deci femeile au îndrăznit. Meritul ei este că a riscat primul să plece în cosmos. Deci este într-adevăr un merit. După cele care au văzut că se poate, sigur că meritul nu e mai mic, să spunem, dar totuși e altceva.
Dar aici mai e un lucru poate important. Odată ce există un început, firește, pentru toate, odată începutul făcut, pe acel început se poate construi în cercetare, nu? Faci o experiență, poate nu ți-a ieșit, poate a ieșit, dacă n-a ieșit, încerci să înțelegi ce n-a mers și ajungi mai departe. Deci, sigur că e cu atât mai... poate mai interesant și mai laudabil faptul că femeile, iată, Valentina Tereșcova a avut acest curaj. Nu vreau să cred că a fost doar așa un fel de orgoliu. Ia să vedem, trebuie să fie și o femeie prima, adică...
E clar că a riscat, pentru că au fost destule accidente în cosmos și mai ales urmările ei biologice ca femeie, doamna poate să spună mai mult, nu erau neglijabile. Deci se punea problema, mai poate să aibă copii sau așa mai departe, deci niște riscuri enorme.
Și poate nici nu era bine documentat, nu se știa prea mult despre urmările.
Nu se știa aproape deloc. Exact. Deci ea a fost un fel de cobai în domeniul acesta și pentru aceasta rămâne într-adevăr un merit cu totul remarcabil. Dar după ea, într-adevăr, au fost și victime femei ale misiunilor spațiale, dar contează foarte mult că cineva îndrăznește și deschide un drum. Dar eu insist asupra ideii de a păstra modele. Deci această carte mie mi se pare importantă prin modele pe care le oferă, în special fetelor, dar eu aș zice nu numai. Faptul că sunt oameni de știință, indiferent că au fost femei de data aceasta și nu bărbați, contează foarte mult pentru generația de astăzi. Repet, tinerii nu au modele, decât modelele de la televizor care nu mai comentăm.
Dacă editura Nemira va mai scoate încă o carte despre femei în știință, următoarea discuție va fi cu bărbați care fac cercetare, despre femei care fac cercetare. Vreau să vorbim, și timpul trece și mă uit la ceas, vreau să vorbim neapărat despre felul în care fiecare dintre dumneavoastră ați apucat-o pe drumul ăsta, pe calea științei, ca să spunem așa. Beatrice, Radu, citeam aici în carte una dintre personajele cărții, a studiat medicină, oncologie, pentru că tatăl a murit de cancer. Sigur, sunt întâmplări, sunt momente triste. Altfel, cum te îndrăgostești de știință? Tu când ai știut că asta vrei să faci?
E o întrebare cu un răspuns destul de dificil. În orice caz, visul meu a fost să fac fizică. Și am și făcut de altfel fizică. Și al doilea vis era să fac ceva de neuroștiințe. Ceea ce nu era foarte clar cum se combinau cele două. Se pare că viața le-a combinat bine. Un fizician și-a găsit bine locul în zona neuroștiințelor și... a fost o provocare la un moment dat, dar n-aș putea să spun în momentul X am decis. Cu siguranță profesorii și interacția cu anumite modele umane pe parcursul anilor de școală a contat într-un mod semnificativ și care n-aș putea să spun un nume X sau un nume Y, pentru că este o sumă a unor circumstanțe. Contează foarte mult dacă reușești în zona aceasta de cercetare interdisciplinară să fi fost în același timp atras și de un om care îți explica bazele chimiei și de un om care îți explica bazele biologiei sau ale fizicii. Cei care încearcă de foarte multe ori să-ți spună în școală, inclusiv părinți care nu te orientează bine și îți spun, lasă că aia nu contează, merge, ai luat o notă, faci o dată pe săptămână, o să nu fie nimic interesant, nu te vor conduce către o direcție pozitivă, având în vedere că realizezi la un moment dat, peste niște ani, că poate chestia aia conta. Și dacă ai fi știut-o, o arătare bine ar fi fost. Evident, nu poți să performezi niciodată în toate și nu poți să le atingi pe toate. Dar cred că bazele în școală contează. Și în zona asta mi se pare că totuși învățământul românesc are baze bune, are baze solide, dar nu este foarte bine orientat în ultimii 10-20 de ani. De ce spun asta? Primează foarte mult memoria în fața logicii și cantitatea în fața calității. Și nu constat că sistemul, asta pot să spun, atât la nivel de învățământ primar prin experiența cu propriul copil, dar și la nivel de facultate, adică, ca să zic așa, ce s-a întâmplat după ce oamenii respectivi au avut un parcurs, ideea de curiozitate este din fașă diminuată, ca să nu zic, tinde către nul. De ce? Pentru că ți se spune că trebuie să fii cu minte, că nu trebuie să pui întrebări și că trebuie să memorezi, că trebuie să reproduci cât mai multe informații și atunci curiozitatea se diminuează. Ea este naturală, este nativă și cred că 99% dintre copii la vârsta grădiniței, școlii primare, o au. Nu există copii proști și copii deștepți. Există copii bine orientați care au un anumit succes în viață și datorită orientării care o capătă de-a lungul unui parcurs. Cred că niciunul dintre cercetătorii care au fost menționați până acum nu au avut un parcurs deosebit doar prin datul lor natural, prin genetic, ci pur și simplu și datorită unor circumstanțe favorabile.
Ba chiar din potrivă, dacă ne gândim cât de greu categoric a fost pentru unele femei, apropo de femeile din carte. Oana Paula Popa.
Prima întâlnire cu muzeu. În anul 2 de facultate am mers la muzeu în practică și am fost fermecată. Atunci am știut că eu acolo trebuie să lucrez. Și m-am străduit să pot lucra acolo. M-am străduit pentru că am susținut concursuri. Nu a fost ușor, dar e ceea ce mi-am dorit să fac și ceea ce îmi doresc să fac în continuare. Dar vreau să vă spun, apropo de femeile în știință, am fost motivată, inspirată de o doamnă cercetător pe care am întâlnit-o la muzeu, și anume de doamna dr. Negoescu. Este unul dintre, cred că, puținii specialiști la nivel mondial în grupul izopod de anturide. Sunt niște crustacei extrem de mici care trăiesc pe fundurile oceanelor, la adâncimi foarte mari. Probabil că la nivel mondial, nu știu, ar fi 4, 5, 6 astfel de cercetători. Dar este o femeie cu o carieră deosebită, o femeie care aproape vreme de 30 de ani a condus în calitate de editor șef revista muzeului, o revistă de zoologie, una dintre cele mai bune din țară și una care ajunge la nivel mondial în principalele instituții de cercetare zoologică din lume. M-a impresionat dăruirea cu care a lucrat o viață întreagă și mi-am dorit tot timpul să pot să mă apropii de ceea ce a făcut dumneai. Și cred că fiecare dintre tinerile mele colege o privim în acest fel. Este un exemplu, este în continuare alături de noi, chiar dacă este oficial retrasă, dar vine, ne îndrumă, ne sprijină, ne ajută ori de câte ori este nevoie prin relațiile pe care o viață întreagă le-a realizat, pentru că a fost solicitată de marile muzee de istorie naturală din lume, de institute de cercetare, în diverse proiecte de cercetare și în continuare, după poate 20 de ani, noi beneficiem de relațiile pe care dumneai le-a constituit. Așa că ăsta este, pentru mine a fost un model dumneai.
Da, trebuie să fi avut și puțin talent. Adică nu poți să...
Da, îmi plăceau animalele de mică. Talent. Adunam orice. Asta este ce e ciudat cu zoologii. Deci...
E valabilă și acea afirmație cu 1% talent, 99% muncă.
Da, este foarte adevărat. Da. Pentru că
și aș mai completa ce a spus doamna, că într-adevăr educația în școală contează foarte mult, dar chiar și cea în familie. Mie mi s-a întâmplat odată, a venit o grădiniță la Observator. Noi suntem institut de cercetare, nu avem porții deschise pentru public. Și eu încercam să o convin pe educatoare că sunt prea micuți ca să poată să asiste, să vadă ceva, să înțeleagă ceva. Și în timp ce eu făceam duceam această muncă de convingere, o fetiță, deci avea vreo 5 ani, cred, mă întreabă: doamnă, dar vă rog să-mi spuneți de ce Pluton nu mai este planetă? Și eu am rămas cu gura căscați, dar de unde știi? Zice, păi părinții mei sunt jurnaliști. Deci iată că ea știa din familie, avea cunoștințe de bază extraordinare. Oameni în vârstă nu știu treaba asta. Iar în privința carierei, eu am apucat o perioadă în care începea o carieră pe baza unei repartiții guvernamentale. Deci se făcea pe bază de note, de medii. Întâmplarea face ca în sală să fie și o fostă colegă de-a mea de grupă și pe baza acelei repartiții eu am făcut facultate de matematică, am obținut un singur post de la Observatorul Astronomic. Deci, încă o dată, n-a fost dragoste la prima vedere. Dar după aceea, într-adevăr, la început am avut foarte multe avantaje între ghilimele ca femeie, făcând muncă de noapte, aveam ziua, timpul pentru familie și acasă. Erau totuși un program altfel decât, să zic, 8 ore undeva sau chiar într-o școală unde aș fi avut poate vacanța profesorilor, dar după aceea mi-am dat seama, iarăși vreau să dau un exemplu la toată lumea, că este o muncă fascinantă care merită toate sacrificiile. A studiat cerul și vreau să fac o foarte mică paranteză, o invitație, că avem pentru prima dată ocazia, probabil o dată în Europa, ca să vedem cerul de sub pământ. Am avut șansa să vizitez un planetariu instalat în salina de la Slănic Prahova. Este o minune. Cred că nu numai orice copil intră acolo va fi fascinat, dar orice om să vadă sub pământ cerul, constelațiile și tot ce se întâmplă, toate miracolele acestea ale Universului. Deci iată, noi trebuie să atragem tinerii, indiferent că sunt fete sau băieți. Aici nu mai facem deosebire.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, mai ales că muzeul are un rol important, mi se pare, Muzeul Antipa, în această educație informală științifică. Bine, vorbim de zoologie, în principal, de științele naturii, dar are un rol foarte important și avem tot felul de programe pentru copii, în special școala de vară, cu diferite module dedicate tuturor viețuitoarelor, prin care încercăm să-i atragem, fie că sunt fete, fie că sunt băieți, pentru această minunată meserie, pentru că eu zic că e minunată.
În particular, vorbind, muzeul chiar are, Muzeul Antipa, că despre el vorbim, are un rol extraordinar și face o treabă extraordinară, pentru că, bun, vii la muzeu să vezi muzeul, descoperi niște exponate, dar iată, prin aceste ateliere pentru copii, prin această școală de vară, poți să descoperi de fapt că activitatea în muzeu nu înseamnă doar să așezi în vitrină niște exponate. Înseamnă foarte multă cercetare și înseamnă cercetare pe direcții foarte diferite care se întâlnesc la un moment dat. Această interdisciplinaritate despre care vorbim acum e foarte clară în activitatea unui muzeu. Nu, Oana?
Așa este și ceea ce vedem în expoziția permanentă a muzeului, în expoziția de bază, este numai o mică părticică din ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise, să zicem așa. Și copiii care vin la muzeu, fie că sunt fete, fie că sunt băieți, sunt fascinați de ceea ce se întâmplă în spate. De cercetarea care are loc, de felul în care încercăm să ne păstrăm istoria, dacă ne gândim la... Am încercat să ne dezvoltăm această parte, să prezentăm publicului muzeul așa cum a fost din 1908 și de la 1834, pentru că Muzeul Antipa provine din acel prim muzeu de istorie naturală și antichități constituit în 1834. Este cel mai vechi muzeu din România.
Revenind la zona de astronomie și la cariera doamnei Magda Stavinsky, să fi rămas doamna Stavinsky matematician, ar fi fost un matematician de geniu precis, dar ce-ar fi pierdut astronomia?
Eu profesoară de matematică, asta mi-a plăcut, că mi-au plăcut întotdeauna copiii. Copiii au nevoie să înțeleagă matematica. Eu am avut un profesor la liceu Caragiale din București, care se numea Gai Dargii, purtăm nu numai eu, toți elevii lui, eu purtăm o memorie deosebită, în care spunea, măi, ați prins șpilul? Ăsta e chiar și să-ți dea șpilul. Pentru că matematica are niște mici secrete care în momentul când le-ai prins, poți să fii îndrăgostit de matematică. Deci rolul nostru sau rolul profesor de matematică nu e de a învăța, ci de a atrage și de a le dovedi că nu există în fond știință de inaccesibilă, ci modul în care pătrunzi, în care te apropii de ea este special. Deci iată că nu e vorba de astronomie sau de matematică. Din păcate, așa cum știți, astronomia nu se predă în școală. Eu am rămas chiar impresionată că la Uniunea Astronomică Internațională au fost declarați câțiva membri de deosebit membri de onoare a Uniunii, între care unul este ministru educației la Moscova, care a reintrodus astronomia în școală. Deci iată că oamenii încep să se lămurească că trebuie să ne cunoaștem Universul atât timp cât vorbim de protecția planetei noastre, dar ce se întâmplă cu ea? Mai trăim pe această planetă? Nu mai trăim? Putem să ne protejăm? Nu ne putem proteja? Deci sunt o grămadă de probleme pe care tinerii trebuie să le cunoască și să găsească soluții, pentru că soluții există ca întotdeauna.
Aici e un paradox. Deci nu se predă astronomie în școală și cu toate astea sunt foarte mulți copii și pasionați și talentați și foarte mulți olimpici.
Dar recent am avut câteva medalii, între care și de aur, la Olimpiada Internațională din Beijing. Mie îmi pare rău că nu sunt suficient mediatizați, pentru că ei la rândul lor constituie niște modele. Deci, așa cum am spus, nu fac astronomie în școală, dar există niște profesori dăruiți care îi atrag spre acest miracol care este cerul și încep să înțeleagă. Și colega mea de față, profesor Erica Suhai, se străduiește să le facă probleme care să fie accesibile, să le solicite puțin curiozitatea și în același timp să fie plăcute, de la povestea unui ursuleț și așa mai departe, să cunoască cerul, ceea ce e fascinant și, repet, nu e numai vorba de fascinație pe care, în special, femeile o simt că e o poezie a cerului și eu care am stat nopți întregi singură cu stelele, mi s-a părut că este cu adevărat, ci faptul că este o știință extrem de utilă. Și mai e ceva, pentru că o domnișoară aici a întrebat, dar ce să faci ca să fii astronom? Este extraordinar când le spui copiilor, păi nu faci mai mare lucru, trebuie să știi puțină matematică, puțină fizică, puțină chimie, puțină biologie, dacă se poate puțină filozofie, acum și religie, că tot se face în școală, deci mai nimica. Dar după aceea vei cunoaște și vei înțelege mai bine Universul.
Doamna Erica Suhai, într-adevăr, este în public și dacă vrea să stea de vorbă cu noi, m-aș bucura să spună două cuvinte. Până se gândește doamna Erica Suhai, dacă vrea să ne spună câte ceva. Știu, Beatrice, că vrei să spui ceva.
Vreau să completez în legătură cu astronomia. Pentru mine este o foarte mare surpriză că există activități de astronomie care sunt promovate la nivel de ateliere pentru copii. Apar tot soiul de noi tendințe, tentative în acest sens, care sunt binevenite. Adrian Șonca face o muncă de milioane din punctul ăsta de vedere. De asemenea, sunt activități la Palatul Copiilor, pe zona de astronomie. Pe de altă parte, dacă te întreabă un copil, și eu când învăț astronomie la școală? Dacă vei face facultatea de mate sau fizică, vei avea ocazia să faci un curs pierdut în spațiu. Altfel, nu. Din păcate.
Nu se mai face nici măcar atâta, nici în facultăți. Deci este situația într-adevăr dramatică și ne mai mirăm de ce tinerii, cei puțin toți acești olimpici, când îi întreb și unde vei studia în continuare, la, eu știu, la, în Anglia, în Statele Unite sau așa mai departe. Pentru că nu li se deschid aceste porți spre o știință, repet, nu numai frumoasă, dar extrem de utilă pentru viitorul acestei planete.
Da, la fizică exista pe vremuri un curs de astronomie care era facultativ, opțional, așa era declarat, venea domnul profesor Harald Alexandrescu și ținea acel curs. După aia a dispărut și acela.
Dacă n-ai șansa unui profesor dedicat, dar și talentat, care să-ți poată explica, iată, matematica, în așa fel încât să nu te îngrozească, cum s-a întâmplat cu mine, și să termini școala primară neștiind mai nimic din matematică, cum te poți apropia? Cum ajunge Magda Stavinsky să îndrăgostească matematica? Și dacă nu l-ar fi avut pe Șpilu?
Este foarte greu, într-adevăr, de spus, pentru că în orice domeniu, nu numai matematică, poți să fugi de istorie, poți să fugi de oricare altă disciplină, să spunem așa, dacă nu ai un profesor care să te facă să îndrăgostești sau dacă nu ai pe cineva în familie. Cum am spus, acel copil avea niște jurnaliști în familie care îl făceau să atragă către... Poate nu e același lucru ca un profesor dăruit. Deci contează enorm acel educator. Și eu militez și pentru altceva. Acești educatori trebuie la rândul lor educați. pentru că se schimbă, schimbările care se fac în învățământ acum sunt dramatice, adică foarte puțin țin pasul cu aceste modificări. Eu am prezentat chiar în străinătate acum o problemă, pentru că m-am ocupat și un dialog între știință și religie, dacă profesorii de religie sunt pregătiți să răspundă la toate întrebările referitoare la geneză, la astrologie. Am constatat cu surpriză în clasa 10-a, sunt 10 rânduri în care nu se spune ce au constelație, ce e un zodiac. E normal că atunci el să fie atras pe toate superstițiile care sunt promovate în mass media și să nu înțeleagă nimic substratul științific al tuturor problemelor. Deci, educatori, dar și educatorii trebuie educați la rândul lor.
Dacă se lasă educați, dacă nu pleacă de la ideea că știu deja totul și...
Sunt mulți care ar vrea să fie educați, dar nu există aceste... Există teoretic anumite forme de formare, să zicem, a profesorilor, dar mult prea puține pentru nivelul educației naționale.
Cafeneaua de știință.
Doamna Erica Suhai, care este profesor de matematică, vă fac o mărturisire. La școala 5, pe vremea când erați profesoară, la clasa paralelă la care eram eu, jinduiam să fac matematică cu doamna Suhai și, mă rog, n-a fost să fie. Cum înțelegi matematica?
Trebuie să ai un dascăl care să te facă să iubești matematica.
Iată.
Odată s-a făcut un sondaj și, iertați-mi lipsa de modestie, au fost întrebați elevii care este cel mai iubit profesor din școală. Și elevii au răspuns că persoana mea este cea mai iubită. Și au fost întrebați de ce. Știți ce au răspuns elevii? Este deșteaptă și este corectă.
Dar era foarte severă, doamna.
Și am ținut minte acest lucru, să fiu corectă față de copii. Mulțumesc pentru că mi-ați adus aminte de activitatea mea de profesor de matematică. Eu sunt, de fapt, ca specializare astronom, coleg cu doamna profesor dr. Magda Stavinsky, în umbra căreia întotdeauna am lucrat. În ultimii ani m-am ocupat de astronomie.
În ultimii ani, după ce ați terminat cu profesoratul, sau cum?
Vă spun imediat, vă răspund. În 1999, la București, s-a organizat cea de-a 40-a Olimpiadă Internațională de Matematică. E, cel mai bun copil al lumii, și nu se știe, a fost declarat atunci un român. Se numește Hornet Ștefan. S-a întors în România, lucrează în România și... Când a fost mic, a fost elevul meu. În același lot cu el a fost Mihăescu Radu, care n-a luat atunci nicio medalie, dar a participat la Olimpiadă și în momentul de față lucrează în Statele Unite, în Silicon Valley. Deci iată numai două exemple. Eu am iubit, nu pot să spun matematica, am iubit să explic matematică, să fac pe ceilalți să înțeleagă matematica. Din 1999 m-am retras și vă răspund la întrebare și pentru că sunt astronom, m-am ocupat de olimpiadele de astronomie. Și există două tipuri de olimpiade internaționale. Olimpiada Internațională de Astronomie și Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. România participă la ambele. În perioada 2003-2017, România a participat la 15 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Astronomie, scuzați-mă, și a obținut 58 de medalii, din care 11 de aur. Între 2007 și 2017, echipele României au participat la 11 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, au obținut 57 de medalii, dintre care 21 de aur. Deci, în total, până anul ăsta, 26 de ediții, 115 medalii, 32 de aur. Mi s-a pus următoarea întrebare. Ce avantaj are masa de elevi din aceste concursuri și aceste medalii? M-a întrebat cineva de la Ministerul Educației și acum îi răspund. Într-un colectiv, un elev este cel mai bun. Toată clasa îl respectă sau ar trebui să îl respecte, dar el nu are termen de comparație cu elevii din colectivul lui. Și atunci, pentru ca să aibă un stimulent, un termen de comparație, el trebuie să participe la astfel de concursuri. Deja știe pe ce loc se află între colegii lui de generație care au aceleași preocupări. După aceea, se califică la olimpiadele internaționale, unde își găsește locul pe mapamont. Ei se cunosc la olimpiadele internaționale între ei și știu exact fiecare cât știe și ce poate. Deci își găsește locul la nivel planetar, ceea ce mie mi se pare extraordinar.
Aș adăuga și eu ceva la acest doamna Suhai. Am avut odată ocazia să discut cu un ministru al educației din țara noastră, persoană importantă, nu spun ține. Vorbeam despre introducerea astronomiei în școală și mi-a spus două întrebări. Zice, doamnă, eu mâine introduc astronomia, dar nu vă înțeleg, aveți atâția olimpici, de ce vă trebuie? Zic, domnul ministru, noi pregătim școala pentru o elită sau pentru toți absolvenții de școală pentru ca să aibă niște cunoștințe de bază? A doua întrebare era dacă cunosc programul Bologna, pentru că acolo era această clasificare în care nu mai permitea introducerea altor ore în plus, să zicem, față de programa respectivă. Și am spus, aici va decide comunitatea de profesori să-și dea seama cât de importantă este astronomia pentru educația viitorului.
O ultimă informație de la Ministerul Educației. Ministerul Educației este totuși interesat în această problemă și am fost solicitată acum o săptămână să particip la o comisie care să introducă noțiuni de astronomie în clasele a 5-a și a 6-a la matematică, pentru că ei nu fac fizică între a 5-a, între a 6-a abia încep studiul fizicii și să se introducă noțiuni de astronomie la matematică. Deci suntem pe drumul cel bun.
Cafeneaua de știință la Radio România Cultural.
Aș vrea să vorbim și cu Maria Teodora Radu. Hai, vino, aici lângă noi. Așadar, Maria Teodora Radu este în clasa a treia. Bine ai venit!
Mulțumesc!
Și am aflat dintr-o sursă foarte sigură că îți place foarte mult Marie Curie. O admir pe Marie Curie. De ce?
Fiindcă eu vreau să fac și o știință și că mi-a plăcut că a fost în Franța.
Dar ce știi despre Marie Curie? Știi ce fel de știință a făcut ea?
Fizică. Și a descoperit radioactivitatea.
Și atunci tu vrei să te faci fizician sau chimist sau biolog?
Fizician.
După modelul cui? Cine e fizician?
Tata.
Am înțeles. Iată, un model pattern. Un model pattern, bravo. Ia spunem, la școală vorbiți despre chimie, despre fizică?
Doar matematică, deocamdată. Restul nu. Suntem încă prea mici.
Am înțeles. Bun.
Tati mă învață fizica acasă.
Iată, uite, vezi?
Când reușește.
Când are timp, bănuiesc,
da.
Că ar reuși să te învețe. Bun, bun, bun. Și cam cât de des stați voi de vorbă așa pe teme de fizică?
Când reușim.
Amândoi sunteți ocupați, înțeleg, nu? Și tu și el. El mai mult decât tine.
Da, el e foarte ocupat.
Bun, ne apropiem de finalul emisiunii, dar nu vreau să încheiem fără să mai atingem cel puțin două aspecte. Mă întorc puțin la matematică. Este ușor pentru o femeie să facă matematică?
Nu știu să vă răspund exact la întrebare. Cred că femeia nu are suficient timp să se ocupe de matematică. Îmi aduc aminte când eram profesor că veneam acasă și trebuia să mă ocup de familie, de propriul meu copil. Nu știa să rezolve problemele, dorea culegeri, dorea literatură. Și în ore târzii de noapte corectam lucrări de control. Toată lumea dormea și eu stăteam și corectam lucrări de control. Are prea puțin timp. Pentru matematică îți trebuie timp. Trebuie să te dăruiești, trebuie să rezolvi probleme, să fii la curent cu problemele din Gazeta Matematică, vorbesc dacă sunt profesor. Dacă ai copii dotați pentru matematică, trebuie să urmărești toate concursurile. Singuri îți solicită. Pleci de acasă și sâmbătă la cu copiii, te întâlnești, te duci la liceu, stai cât este concursul, rămâi la corectat, rămâi din respect față de copil și la festivitatea de premiere, că trebuie să-i respecti munca, trebuie să-l lauzi, trebuie să-l recompensezi. Și copiii, dar și persoanele adulte au nevoie de recunoașterea muncii, au nevoie de o mulțumire, au nevoie de un stimul. Ăsta este un stimul pentru munca de viitor.
Dar bănuiesc că pentru în orice profesie, în orice zonă științifică e nevoie de timp și de dăruire și de un talent de a le îmbina pe toate. Nu e așa? Pentru că mă gândesc că nici după insecte, dacă alergi, nu e foarte simplu.
Mi-a plăcut foarte mult istoria și am o elevă care a fost olimpică la matematică și a dat un doctorat în istorie. Am elevă olimpică la matematică care a ajuns medic. Cred că și pentru profesorii care intră în învățământ ar trebui să existe o testare dacă au talent profesional, nu zic pedagogic, profesional.
Oana Paula Popa, cum împaci toate? Cum se împacă în meseria ta, în zona ta?
Destul de greu, pentru că e vorba de o zi întreagă, de foarte multe ore pe care le petrecem și nu e vorba numai de mine. S-a întâmplat ca doamnele minunate despre care v-am vorbit nu au avut copii. Au avut familie, dar nu au avut copii. A fost o alegere pe care au făcut-o. Am colege care au copii și care sunt într-o continuă alergătură. Poate este de foarte, foarte multe ori mai greu decât nici eu nu am copii, decât îmi este mie, dar volumul de muncă pe care îl depunem este unul enorm. Fie că e vorba de laborator și e vorba de ore întregi petrecute în laborator de dimineață până seara, fie că e vorba de o expoziție, fie că e vorba de o carte, trebuie să stai și să-ți duci la bun sfârșit munca. Și e vorba de dăruire la urma urmei. Noi alegem să facem asta, este alegerea noastră și o facem cu mare pasiune.
Beatrice Radu, cum se traduce dăruirea astăzi? Nu ne mai ardem pe rug, nu ne mai luptăm să dovedim că putem, dar...
Nu știu, cred că alergăm după prea multe chimere în același timp. Adică goana asta după iluzii care înseamnă nu neapărat bani, ci iluzii în carieră, întotdeauna duce la un dezechilibru personal și viceversa. Este dificil să ai întotdeauna o cale de echilibru și mai devreme sau mai târziu oricum simți consecințele propriilor decizii. Chiar dacă tu poate ești satisfăcut în momentul ăla, ceilalți nu sunt.
Dar tu cum reușești? Pentru că tu ai... Știu ce faci, pentru că am făcut interviuri împreună, știu cât de complicat este ceea ce faci, știu cât de mult lucrezi, pe de altă parte ai și o familie, ai și un copil la școala primară care are nevoie de ajutor, de ghidaj.
E o fugă nebună între o grămadă de chestii, inclusiv plimbat zilnic înainte și înapoi, făcând București într-o parte într-alta. Maria știe foarte bine cum arată celulele la microscop, datorită faptului că își petrece foarte mult timp în laboratorul meu, unde își face de multe ori temele. Nu e neapărat o viață normală pentru ea, așa că nu zic neapărat care este o cale bună, pentru că sigur nu sunt capabilă să dau un sfat. Poți întotdeauna să faci o alegere, viața este o chestie de alegere. Deci nu e nimeni că este forțat să facă ceva sau altceva.
Bun, deci renunț la carieră pentru că am o familie.
Renunț la carieră? E o formă de a spune. Îți modelezi visele cu realitatea. Întotdeauna e o chestie de alegere. Repet, un om care e nefericit înseamnă că n-a reușit să-și facă alegeri optime.
Doamna Stavinsky.
Păi dacă s-au dat atâtea exemple, dau și eu unul, că fiica mea și acum își amintește că nu i-am făcut rochiță la păpuș, că trebuia să-i fac după ce îl susțin doctoratul. Și dublarea mi-a dus nepoțel, deci povestea cu rochița la păpuș s-a terminat. Într-adevăr, este foarte greu să le îmbini, trebuie să faci niște sacrificii, dar până la urmă viața te face, exact cum a spus și doamna, să mergi într-un sens pe care nu știi câteodată dacă ți-l dirigezi singur sau nu. Și apropo de ce a spus și colega mea, deci eu am făcut astronomie, astronomia profesionistă totuși e foarte dificilă și trebuie să ții pasul cu competiția mondială, care nu este deloc de neglijat, dar în ultima vreme m-am dedicat și eu, o combinație care spunea dânsa cu istorie și știință, știința, mă rog, exacte să spunem, și mă ocup foarte mult de istoria astronomiei, pentru că, repet, avem nevoie de modele. Ori înaintașii noștri au făcut lucruri extraordinare, de care foarte puțin se știe la ora actuală. Este primul an când Academia introduce un premiu pentru istoria științei și tehnicii cu numele Petre Sergescu.
Trebuie să încheiem, din păcate. Ar mai fi fost multe de discutat, dar sper să mai avem ocazia. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune. Ne reîntâlnim în luna februarie cu următoarea ediție a emisiunii Cafeneaua de Știință.
Cafeneaua de Știință cu Corina Negrea.